Unani chitunzi cha kumi ndichi nai. Mariko chapter 1 verse 14 ufika pa 20. Pamene Yesu atabatizidwa, anayamba kulalika nati, nthawi yayandikira ndi ufumu wa Mulungu uli pafupi. Tembenukani kumachimo anu ndi kukhulupirira uthenga wabwino. Pamene anali kuyenda mbali mwa nyanja ya Galilea, anapeza Simoni ndi Andrea na wauza abale awiriwa kumtsata iye. Ndipo iwo anamtsata. Yesu anawauza kuti adzakhala atsozi a anthu. Ambuye Yesu anasankha amuna kumi ndi awiri kukhala ophunzira ache. Iwowa anakhala ndi Yesu ndipo anawaphunzitsa zinthu zambiri za Mulungu kuti nawonso akaphunzise ena. Abwenzi, lero Yesu afuna ife tikhale omtsatira iye. Ngati talapa ndi kutembenuka kumachimo athu, ndi kuvomereza kuti iye atitsogolere mu moyo wathu, ndiwo kuti tili ophunzira ake. Yesu Kristu sanafuna kuti tikhale odzikondweretsa ife tokha, koma umoyo wathu tikhalire iye amene anatifera ndi kuukanso.